ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ընկերներ։ Տեր Դավիթ Քահանագիշյանի հետ ձեռնարկել ենք հոգևոր հաղորդաշար, հաղորդումների շարք նվիրված պատարագի խորհրդին, պատարագի մեկնությանը և 8 մասանի այս շարքով մենք կփորձենք ծածկել պատարագի խորհրդաբանության, պատմության, մեկնության, հավատքային կարևորությանը վերաբերող հարցեր։ Օրնեցեք Տերեր։
Աստված օրհնի։
Առաջին այս հաղորդմանը կփորձենք անդրադառնալ պատարագի ստուգաբանական նշանակությանը, խորհրդաբանական կառուցվածքին և առհասարակ պատարագի զանազան մեկնողական կողմերին։ Պատարագը, հիշեցնեմ, որ քրիստոնեական հավատի ու դավանանքի հիմքն է, դրա միջոցով է, որ մենք հաղորդակից ենք դառնում Քրիստոսի փրկարար մարմնին և արյանը, առանց որի քրիստոնեական ոչ խորհրդաբանությունը կփլուզվի, և պատարագը իհարկե դարերի ու հազարամյակների արդեն ձևափոխությունները կրել, սակայն ունիվերսալ է, սակայն բնորոշ է բոլոր քրիստոնեական եկեղեցիներին, և փորձենք քայլ առ քայլ բացել այս շերտերը։ Պատարագ եզրը հայերենում ունի ստուգաբանական բառահանային տարբեր իմաստներ, բայց պատարագը առհասարակ քրիստոնեական իբրև ֆենոմեն ներկայացնում է բարդ համակցություն, մի կողմից դա տիրոջ վերջին ընթրիքն է, տերունապատվեր առաքելություն, որը առաքյալները Քրիստոսի համբարձումից ի վեր իրականացնում էին վերնատանը և հաջորդող բոլոր դարերում, դա մյուս կողմից և զոհաբերությունն է, որը եկել է փոխարինելու կենթայիների զոհաբերությանը հրեական մտածողության մեջ, տիրոջ զոհաբերումն է մեզ համար, սա նաև գոհաբանություն է, տիրոջ ուղղված, սա նաև համայնքի միասնություն է։ Հիմա խնդրում եմ մեկնեք այս բարդ համակցությունը։
Պատարագ բառը պատահական չեն տրված մեր թարգմանիչ հայրերի կողմից, որովհետև տարբեր ազգերի եկեղեցաբանական մտածողությունը արտահայտել է իրենց վերաբերմունքը, և հիմնական բառը, որը օգտագործվում է, դա լիտուրգիա բառն է, որը անգլերեն liturgy լինի, լիտուրգիա, և այլ լեզուներում հիմնականում շեշտը դրվել է դրա վրա, որ դա ընդհանուր պաշտամունք է։ Մեր հայրերը կարող էին այդ բառը ընտրել, բայց թարգմանիչ հայրերը գնացել են ավելի խորը, և հենց այդ ընդհանուր պաշտամունքի բուն էությունը նկարագրող բառն են օգտագործել, որը հենց պատարագ բառն է, ընծա, զոհ, զոհաբերում, նվիրագործում նաև։ Դրանով արդեն մենք տեսնում ենք, որ արտահայտում է որոշակի աստվածաբանական միտք, որ խոսքը համընդհանուր միավորման մասին է, որ մարդիկ մեկտեղվում են և կատարում են որոշակի ընծայում, որոշակի զոհ։ Դա եղել է անշուշտ, թե մինչ քրիստոնյական ժամանակաշրջանում մարդիկ մշտապես փորձել են վերականգնել կապը Աստծո հետ զոհաբերությունների և պատարագների միջոցով։ Եվ այդ բոլոր պատարագները իզորու չէին մարդուն տալ հնարավորություն Աստծո հետ վերահաշտվելու, և Եբրայեցիների ուղված նամակում բազմիցս շեշտվում է հենց այդ ուրվագիծը հենց։ Ինձ թվում է, որ մեր հայրերը հենց շեշտադրել են այն, ինչ որ նկարագրված է Նոր Կտակարանի Եբրայեցոս նամակում, որտեղ այդ 27 անգամ օգտագործվում է պատարագ բառը, թե հին կտակարանյան իմաստով, թե նոր կտակարանյան իմաստով, թե նաև մեր պաշտամունքի իմաստով, որ մենք պատարագ պիտի մատուցենք մեր բանական, մեր հոգևոր պատարագը։ Ինչու մենք մեր գլխավոր արարողությունը կոչում ենք պատարագ, ինչու է դա այդպես, հասկանալու համար մենք պետք է անցնենք մի փոքր ճամփորդություն Աստվածաշնչով, միգուցե համամարդկային պատմության ամբողջ ընթացքը կարողանանք հասկանալ, և եթե մենք այդ ամբողջը արդեն քաղենք, հասկանալի կլինի, ինչու ենք մենք կոչում մեր գլխավոր արարողությունը պատարագ։ Այն աշխարհը, որ մենք ապրում ենք, այն միջավայրը, որ մեզ շրջապատում է, մենք տեսնում ենք, որ հերոյ է կատարյալ լինելուց։ Մարդը ունի ձգտում տեսնելու կատարյալ ամեն բան, միշտ ձգտում է ավելի լավ կյանքի, փորձում է կատարելագործվել, հարմարվում է միջավայրին, բայց այդուհանդերձ մարդկային կյանքում կա խնդիր, և տարբեր ժամանակի մտածողները, փիլիսոփաները փորձել են խնդրի լուծումը գտնել, թե ինչու է այս աշխարհը մի կողմից շատ հիասքանչ, գեղեցիկ իր բնությամբ, իր կառուցվածքով, մյուս կողմից այնքան չարիք, անարդարություն, ցավ եւ տարապանք կա այս աշխարհում։ Չափազանց հակասական իրականության մեջ ենք մենք ապրում եւ սուր գիրքը մեզ ներկայացնում է պատճառը այդ հակասությունների, այն է, որ մարդը ինչ որ մի պահ կտրվել է Աստծուց եւ փորձել է ինքը իր դասավորությունը կազմի, ինքը իր աշխարհը ստեղծի եւ դրանք կարծես թե զուգահեռ են կա Աստծու կողմից ստեղծված աշխարհ, որը Սուրբ գրքում նկարագրված է կոսմոս բառով, որը դասավորություն է հունարենից, այսինքն դասակարգում, եւ մարդու մտածողության հիմնված այդ աշխարհ կա, այդ կոսմոսը, որը մարդու դասավորությունն է։ Եվ ծանդոց գրքում մենք տեսնում ենք, որ դրա պատճառը մարդու կտրվածություն, այսինքն մարդը ինչ որ պահ կտրվել է աստվածային դասավորությունից, իր կյանքը չի սինխրոնացվում Աստուծո հետ, խնդիր կա, լուրջ խնդիր կա։ Ծնդոս գիրքը դա ներկայացնում է շատ այդպես գեղեցիկ պատմության տեսքով, եդեմական դրախտի, եւ ասում է, որ Աստված մարդուն տվեց պատվիրան, ասելով, որ մի կերեք այսինչ ծառից։ Եվ ամբողջ Սուրբ գիրքը անցնում է փրկագործության այդ կարմիր գծի պատմությամբ եւ գագաթնակետին է հասնում, երբ որ Աստծո որդին աշխարհ եկած գալիս եւ ասում է՝ «Առեք, կերեք»։ Ամբողջ մեր փրկագործությունը սկսվում է խնդրից, որը ճաշակելու հետ է կապված, երբ որ Աստված ասեց մի կերեք, եւ հասնում է մի կետին, որը բարձրաձայնում եւ կանչում է մարդկանց, այլևս առեք եւ կերեք։ Եվ պատարակ հենց այդ առեք կերեք բարերի իրագործումն եւ մարմնարումն է մեր մեջ, երբ որ մարդիկ փորձում են վերականգնել իրենց կապը Աստուծո հետ, գտնել իրենց տեղ դիրքը այս աշխարում եւ չկրկնելու այն սխալը, որը ընկած է մարդու այս գոյության մեջ, մարդու անջրպետում Աստծուց։ Եվ դա կատարվում է արդեն իսկ ձևավորված խորհրդով, ձևավորված ծիսակատարությամբ, որը մենք անվանում ենք Սուրբ Պատարակ։ Այս հաղորդաշարի ընթացքում մենք կփորձենք հնարավորինս համապարփակ կերպով անցնել պատարակի ողջ ընթացքով, այսինքն թե ինչպես այն ձևավորվել է, ինչ աստվածաբանական խորհուրդ ունի եւ այն, ինչ որ մենք տեսնում ենք պատարակի ժամանակ, այսինքն այն շարժը, արտաքին տեսքը, ինչ իմաստ եւ նշանակություն ունի։ Բայց այդպես կարճ ամփոփում, պատարակը դա մարդու վերահաշտեցումն է Աստուծո հետ եւ մարդու գոյաբանական վերականգնումը։
Մարդու հավաքականության մեջ, այդպես եմ հասկանում, քանի որ պատարակը դա լոկալ տեղային ընթրիկ կամ հավաք չէ, սա հրավեր է ողջ մարդկությանը, եւ եթե նայենք մեր հայ եկեղեցու ժամագրքին կամ պատարակամատույցին, արժևում հենց նշված է սա կարգի ընդհանրական աղոթքի։ Եվ մեր ժամանակների հետ կապելով հիշում եմ կորոնավիրուսի համաճարակի շրջանը, լուրջ աստվածաբանական բանավեճ էր սկսվել ամբողջ աշխարհում, եկեղեցիները դատարկ էին, շատ հաճախ ամիսներ շարունակ պատարակը հեռարձակվում էր տեսակապի միջոցով, երբեմն միայն քահանան էր պատարակում առանց ժողովրդի ներկայության, եւ այստեղ հարց է առաջանում՝ պատարակը կայանում էր այդտեղ թե ոչ, որովհետեւ մենք ներկա էինք գուցե մտովի, բայց այդ հավաքականության համար դրա առջև ինչ-որ անջրպետ էր ստեղծված։
Պատարակը չի սկսվում եկեղեցում ժամանակի մեջ և չի ավարտվում, և մեր մասնակցությունն է, որ սկսում կամ ավարտում է պատարակի խորհրդի մեջ, որովհետև այն, ինչ որ կատարվում է, նույն եբրայեցոց նամակի 7-8-րդ գլուխներում ներկայացված, թե մեր Սուրբ Հայրերի ուսմունքի, որ գոյություն ունի երկնային իրականություն, հրեշտակների փառաբանություն, և պատահական չէ, որ պատարակի ժամանակ ամենից շատ կրկնվող բառը Սուրբ, Սուրբ, Սուրբ Տեր զորությանց 4 անգամ կրկնվում է, և տարբեր հատվածներում Եսայի տեսիլքի մեջ մենք դրան շատ պիտի հղվենք դեռևս, ներկայացված է երկնային պատարակը, երբ որ հրեշտակները օրնաբանում են Տիրոջը, փառաբանում են մշտապես։ Նույնը մենք տեսնում ենք Հայտմության գրքի 4-րդ գլխում, երբ որ 24 ծերունի երկրպագում են Աստծո խորանի առջև եւ մշտապես այդ սրբասացությունն է տեղի ունում Աստծո անվան, այսինքն գոյությունը երկնային իրականություն, երկնային պատարակ, որը հավիտենական է, եւ մարդը հնարավորություն է ստանում լինելով ժամանակի մեջ ինչ որ չափով մասնակցելու այդ երկնային պատարակին, եւ ամբողջ ծիսակատարությունը հենց կառուցված է այն գաղափարի վրա, որ մարդը պիտի մտնի խորհրդի մեջ, Սուրբ Պատարագի խորհրդի մեջ, նա պիտի դառնա այն մեկը, ով որ իր աչքերով տեսնում է Աստուծո գահը և ով որ միախառնվում է Աստծուն փառաբանողների այդ մեծ, անթիվ, անհամար անհատների, թե հրեշտակների, թե սրբերի դասին։ Այս պարագայում անշուշտ մեր կանոնը և ընթացք այն է, որ համայնքն է հոգևորականի առաջնորդությամբ մատուցում պատարագը, և այդ մատուցելն էլ պատահական չէ ընտրված, այլ լեզուներում կատարում են պատարագը, մեզ մոտ մատուցում են, այսինքն մենք ինքներս մեզ Աստծուն մատուցում ենք, քանան չի կարող դանել միայնակ, քանան իր դերը համայնքի առաջնորդությունն է, և երբ որ կատարվում է Սուրբ Պատարագի խորհուրդը, քանան խնդրում է Աստծուց, որ այս մարդիկ, որ հավաքվել են, որպեսզի իրենք դառնան Քրիստոսի մարմին, ասում է երկնավոր հայր, ուղարկիր քո մշտնջնավորակից և փառակից Սուրբ Հոգուն, էակից Սուրբ Հոգուն, որպեսզի նա իջնի մեզ վրա և քո առաջ դրված ընծաների վրա, այսինքն նախ Սուրբ Հոգին իջնում է համայնքի վրա, դարձնում է համայնքը Քրիստոսի մարմին, և ապա հացը և գինին դառնում է Քրիստոսի մարմին, և միավորվելով իրար հետ և ճաշակելով հենց բուն Քրիստոսի մարմին և արյունը, կատարվում է այդ մեծ խորհուրդը։ Ուստի մենակ քահանայի կողմից մատուցված պատարագը բավական չէ, բայց մյուս կողմից, այսինքն մարդը պիտի կարողանա հնարավորություն ունենա այդ ամենակարևորին, երկնային խորհրդի մասնակցելու, և այո, բացառության կարգով անշուշտ COVID-ի ժամանակ մենք մեր հավաքական մտածողությունն ենք պահպանել, մարդը չի մասնակցել պատարագի, չի ճաշակել Քրիստոսին, ուղղակի մտքով եղել է պատարագին, ինչ որ չափով հաղորդակցվել է, բայց որպեսզի այն կատարվի, անհրաժեշտ է հավաքականության խորհուրդ, որպեսզի տարբեր տեղից հավաքված մարդիկ դառնան համայնք, և պատարագի նախադրյալը հենց այդ համայնքի մեկտեղվելն է։
Կենտրոնանալով պատարագի բուն նշանակություններից մեկի վրա, որ է զոհաբերությունը, ինչու է զոհաբերությունը այդքան հիմնարար, այդքան ֆունդամենտալ ողջ մարդկության պատմության ընթացքում, ոչ միայն հրեականության կամ քրիստոնեության մեջ բոլոր կրոններում, նույնիսկ բնապաշտական կրոններում, կրապաշտական կրոններում կար անխուսափելիորեն զոհաբերության մաս, այլ հարց է, թե ում կամ ինչ էին զոհաբերում, բայց Սուրբ գրքում տեսնում ենք Կայենի և Աբելի առաջին դրախտից, հեռացած դրախտից դուրս ծնված մարդկանցից, մինչև նախահայրեր, մինչև քրիստոնեական շրջան և մինչև մեր օրերը. Այդ զոհաբերությունը թվում է, թե անփոխարինելի է հաշտեցման և վերամիավորման համար Տիրոջ հետ։
Մարդը ամենից առաջ պաշտող կամ զոհաբերող էակ է, այդպիսի արտահայտություն կա ժամանակակից աստվածաբանության մեջ, հոմո ադորանս, այսինքն մարդ, ով որ կարիք ունի իրականացնելու պաշտամունք, և մարդու մեջ դա դրված է, նա երկրպագող է, և նա որպես այդպիսին ստեղծագործության, առաջագործության քահանա է։ Աստված մարդուն ստեղծել է, որպեսզի նա դառնա մաս այդ բնության, և բնությունը որոշակի կերպով փոխակերպված վերադարձնի Աստծուն։ Այսինքն այն, ինչ որ Ադամը պիտի աներ, պահպաներ, մշակեր դրախտը և վերադարձներ Աստծուն, իր կողմից տրված, այլևս ձևափոխված։ Եվ մարդու մեջ դա կա, մենք նայում ենք մեր կյանքին, ցանկացած ոլորտում միակ արարածը, ով որ փոխակերպում է նյութը, մարդն է, այսինքն բնությունը, կենդանիները օգտվում են նյութից այնպիսի, ինչպիսին նա կա, մարդը փոխակերպում է, նա տարալուծում է, ձևավորում է լրիվ այլ ձև, թե իր սնունդը, թե իր հագուստը, թե իր բնական միջավայրը, ամբողջը ստեղծված է մարդու ջանքերով փոխակերպված, տրանսֆորմացված նյութից, և դա մարդու մեջ դրված է, դա իր այդպես գենետիկ կոդն, իր ծրագրի մեջ Աստված այդպես մարդուն ստեղծեց, մարդը պիտի վերցնի բնությունը, քահանայագործելով, դարձնելով ավելի լավը, վերադարձնի այն Աստծուն, դա մարդու էության հիմքում է, առանց դրա մարդը լիարժեք կյանք չի կարող ունենալ, և այդ վերադարձը կատարվում է մարդու գոհաբանությամբ, և եթե մարդը կարողանում է կատարել լիարժեք գոհաբանություն և փառաբանություն, ապա նա պատրաստ է մասնակից լինելու Աստծո արքայության ծրագրին, ինչպես աստվածաբաներից մեկն է ասում, եթե մարդը ունակ է գոհաբանելու Աստծուն, ուրեմն նա ունակ է փրկված լինելու։ Իսկ մարդու եւ Աստծո փոխհարաբերության կարևորագույն կետը, որ մարդը կարողանա փառաբանությամբ, գոհաբանությամբ Աստծուն ինչ որ բան մատուցել, վերադարձնել այն, ինչ որ Աստված իրեն տվել է։ Եվ պատարագի գագաթնակետին քահանան ասում է. «Ըս քույս իքոյոց քեզ մատուցանենք ըստ ամենայնի եւ հաղագս ամենեցուն»։ Այսինքն քո տվածը քեզ ենք վերադարձնում քո եղածից ամեն ինչի բոլորի համար, եւ դա որպես այդպեսին մարդ էակի ստեղծման նպատակներից մեկն է եղել։ Դա է մարդու ծրագիրը։ Մարդ հաճախ անգիտակից է դա արել եւ վերցրել է բնությունից ինչ որ բան եւ փորձել է վերադարձնել։ Նույնիսկ եթե մարդը հեթոնոսական շրջանում ինչ որ կենթանի էր մորթում, նա չէր կարող այդ կենթանու միսը ուղղակիորեն ճաշակել, նա պիտի դա ծիսակատարությամբ կատարեր այդ զենումը, ինչ որ մաս զոհաբերեր այս կամ այն աստվածությանը, ինչից հետո նա կարող էր դա ճաշակել կամ տանել շոկա վաճառելու համար, որովհետև նա տերը չէր այդ բնությանը, կարծես թե թույլտվություն էր ստանում բնության աստվածներից, որպեսզի նա այդ զոհաբերությունը կատարի միջամտի բնության կյանքի մեջ։ Եվ մյուս կողմից մարդը մեղավորության զգացում ուներ, նա հասկանում էր, որ նա սխալներ է գործում, որ միայն նա է ամբողջ բնության մեջ չարիք գործում, եւ այդ սխալները ուղղելու համար իրեն անհրաժեշտ էր կապը վերինի հետ։ Եվ մարդը դա անում էր հենց իր լավագույնը զոհաբերելով այս կամ այն Աստծուն։ Հին կտակարանում Աստված սովորեցնում է, թեև մինչև Մովսեական օրենքը մենք տեսնում ենք, որ արդեն Աբելի Կայինի պատմության մեջ, հետագայում Աբրահամի եւ այլ, այսինքն դա արդեն կայացած երևույթ էր, որտեղից Կային եւ Աբելը պիտի իմանային զոհաբերության ձևը, ինչպես դա կատարեին։ Այսինքն Աստված դա սովորեցրել էր մարդուն, որ եթե մարդը հեռանա Աստծուց, նա կարողանա այդ ձև կենթանիների եւ իր եղած ամենաթանկ բանը զոհաբերելով ցույց տա իր կամքը, որ նա պատրաստ է ապրել Աստուծո հետ, եւ իր կամքի այդ դրսեւորմամբ նա վերահաշտվի Աստծո հետ։ Զոհը միշտ խոսում է կամ հաշտության, կամ գոհաբանության մասին, կամ երկուսը մեկտեղ։ Մարդը կարիք ունի հաշտվելու Աստուծո հետ եւ կարիք ունի գոհաբանելու, դառնալու գոհաբանող էակ։ Դա է տանում մարդուն դեպի հոգեվոր վերելք եւ դեպի իր վերամիավորում իր առարջի հետ։
Հաղորդման սկզբում ասացինք, որ պատարագը կարծես մանրակերտ, մակետ լինի եւ մարդկության ողջ պատմության եւ մարդկության վերադարձի դեպի Տերը։ Մենք ելնում ենք Տիրոջից եւ վերադառնում ենք Տիրոջ մոտ, նույնիսկ պատարագի շարժը, այդ թափորները, շրջանաձև, որ կատարվում են խորանից, ելնում են եւ վերադառնում են կրկին սրբություն սրբոց, դրանք հենց մարդկությանը վերամբարում են Տիրոջ գրկում, եւ պատարագը բնականաբար, ինչպես ցանկացած գոհաբանություն, ինչպես ցանկացած աղոթք եւ ծիսական արարք, ինքը ունի որոշակի կառուցվածք պատրաստությունից մինչեւ գագաթնակետը, եւ դրա մեջ մենք ստանում ենք մեզ համար անհրաժեշտ ամեն բան՝ եւ հիշողություն, եւ սուրբ գիրք։ Նույնիսկ դարեր շարունակ եկեղեցին չի ունեցել հավաքական վերջնական տեսքով սուրբ գիրք, բայց առաջին իսկ օրվանից ունեցել է եւ հիմնվել է պատարագի խորհրդի վրա։ Խնդրում եմ անցնենք այս փուլերով պատրաստական սուրբ գիրքի ընթերցանության, ընծայաբերման, վերաբերման եւ գագաթնակետին պատարագի։
Պատարագի հիմնական բաժանումը, որը թե պատմականորեն եղել է, թե խորհրդաբանորեն մենք տեսնում ենք, դա խոսքի պատարագն է եւ բուն անաֆորան կամ սուրբ հաղորդությունը։ Ժամանակի ընթացքում դրանք միավորվել են, բայց ծակելով հրեական միջավայրից, հին կտակարան միջավայրից, եղել է սինագոգի պաշտամունք, որտեղ որ ընթերցում էր Աստվածաշունչը, մեկնություններ կատարում եւ քարոզ էր խոսվում, եւ եղել է տաճարական պաշտամունք, որտեղ որ կատարում էր զոհաբերությունները։ Դրանք տարբեր երևույթներ են եղել, որոնք միավորում էին նույն խորհրդի մեջ թե զատկական ընթրիքը, թե մնացած առողությունները, իրենք հենց եղել են այդ տեսք։ Եվ քրիստոնեությունը դուրս գալով հրեական միջավայրից, անշուշտ բազմաթիվ շերտեր ժամանակի ընթացքում ավելացվել են, բայց որպես այդպիսին գոյություն ունի խոսքի պատարագ, կամ մենք ասում ենք երախայից պատարագ, երբ որ ամեն ինչ կառուցվում է Աստվածաշնչի ընթերցանության շուրջ։ դուրս է բերվում Աստվածաշունչը, ընթերցում են մարգարեական խոսք, առաքելական նամակները, ավետարանը, մենք դրանք հետագայում հատ առ հատ կանցնենք։ Եվ դրանից հետո արդեն կատարվում է Սուրբ Հաղորդության խորհուրդ, որը Տիրոջ խորհրդավոր ընթրիքի շարունակությունն է։ Այդ երկու հիմնական մասերն են։ Նույնիսկ պիտի ասեմ, որ մեր հայոց ավանդության մեջ այդ երկուսը միշտ չէ, որ եղել են միաժամանակ կատարվող, և եղել է խոսքի պատարակ, որը առանձին կատարվել է ճաշու պաշտոնի տեսքով։ Երևի մինչև 8-9-րդ դար այդպիսի ավանդույթ մենք ունեցել ենք, այսինքն ուղղակի եղել է հավաքույթ, շատ հավանական է, որ նաև չմկրտված մարդկանց համար երեխաների, և կատարում էր պատարակի առաջին մասը, ընթերցում էր Սուրբ Գիրքը, խոսում էր քարոզ և կատարվում էր արձակում։ Դրա որոշակի արտահայտում մենք տեսնում ենք մեր ճաշու 9-րդ ժամերգության կից ճաշու պաշտոն արողության մեջ, որը ևս պատարակի նմանողությամբ դասակարգ է, այսինքն նույն հավատամքն, ընթերցումն է և արդեն միանգամից արձակում։ Դա մեր պատմական բանի կամ խոսքի պատարակն է։ Եվ Սուրբ Հաղորդության խորհուրդը, երբ որ հավաքվում են բաժակի շուրջ, Սուրբ Մարմնի և Արյան շուրջ, դրանք երկուսն էլ ունեն իրենց կառուցվածքը, որը որոշակի մուտք ունի, թե փոքր մուտքը, երբ որ ավետարանը բերվում է ևս սրբասացության երգով, խոսքի պատարակի ժամանակ, և մեծ մուտքը, երբ որ սկիհը, Սուրբ Հաղորդության սկիհը բերվում է ևս սրբասացության ներքո, դրանք նման են։ Եվ ենթաբաժիններ ունեն, այսինքն պատրաստությունը, լինի քահանայի թե ժողովրդի երեխայից պատարակի ընթերցումները, փոքր մուտք, հետո արդեն կատարվում է Սուրբ Հաղորդության անաֆորան, և վերջում արդեն արձակում։ Այդ ենթաբաժինները մենք ևս անցնելու ենք, հիմա դրա վրա չենք կենտրոնանալու, բայց պիտի ասենք, որ ժամանակի ընթացքում տարբեր հոգևոր միջավայրերից մեր Սուրբ Պատարակը ազդվել և ձևավորվել է։ Առաջին շերտը դա Երուսաղեմյան պաշտամունքի ծեսն է, դա եղել է շարժական ծես, դրա համար մենք ունենք տարբեր մուտքեր, այսինքն աղոտք Արդրանն Սուրբ Եկեղեցու, մենք ունենք Իմեջ Եկեղեցու աղոտք, և մենք ունենք աղոտք արդեն առաջի Սուրբ Սեղանի, որոնք նույն կառուցվածք ունեն, բայց իրենք տարբեր այդպես շարժական ծեսերի արմատներն մեզ ցույց տալիս, այ Երուսաղեմյան ծեսից, և այդ խոսքի պատարակը հիմնականում հենց Երուսաղեմյան ծեսից է վերծրած։ Մենք ունենք Բյուզանդական ծես, Սուրբ Հովան Ոսկեբերանի պատարակը, Սուրբ Աթանաս Ալեքսանդրացու պատարակը նաև, որոնք ավելի շատ հենց Սուրբ Հաղորդության խորհուրդն են, այսինքն հենց անաֆորան է, և թե վերակոչումը, այսինքն հիշատակումը, առեք կերեքի, դրանք ձևավորվել են տարբեր միջավայրում, բայց մեզ մոտ հիմնականում բյուզանդական ազդեցությամբ է մուտք եկած, նույն փոքր մուտքը, մեծ մուտքը, դրանք բյուզանդական ծեսից են, և ունենք լատինական, այսինքն կաթոլիկ ծեսի ազդեցությունը, որը մուտք է գործել ներսես Լամբրոնացու օրոք, թե միավորումը այդ երկու պատարակների, խոսքի և Սուրբ Հաղորդության, թե պատարակի զգեստավորումը, թե խոստովանությունը քահանայի, բարձացումը խորան, և այլ հատվածներ վերցված են կաթոլիկ ծեսից, և այդ առումով ամբողջանում է մեր պատարակի խորհուրդը, կարծես թե աշխարհի տարբեր ծայրերից եկած այն ամենաթանկ, ամենակարևորը մեր Սուրբ Հայրերը համախմբել են մեկտեղ և ստեղծել են մի ունիվերսալ, մի սքանչելի ծիսակատարություն, որը ոչ միայն համախմբում է մեզ, ոչ միայն տալիս է հնարավորություն մեկտեղվելու, այլ աղբյուր է հանդիսացել այն ամեն ինչի, ինչ որ մեր եկեղեցում կա, բոլոր խորհուրդների։ Նախ և առաջ դա այն արողությունն է, որը ըստ երևույթին կրկնվում է շարունակաբար արդեն 2000 տարիների ընթացքում ամբողջ աշխարհում, երևի ամեն օր։ Մենք այլ կրոններում, այլ միջավայրում չենք կարող գտնել երկրորդ մի արարողություն, որտեղ որ այդ նույն կառուցվածքով, նույն հացի և գինու բեկման տեսքով ինչ-որ մի արարողություն լինի, որը 2000 տարիներ շարունակ ամբողջ աշխարհով մեկ կատարվի ամեն օր։ Դա ուղղակի պատարակի հրաշքն է, որ տարբեր ազգերի, տարբեր դավանանքների քրիստոնյաները այդ նույնը կատարում են։ Եվ երկրորդը մեր եկեղեցում ինչ որ կատարվել է ամբողջ եղել ինձ պատարակի ժամանակ, այսինքն Սուրբ Մկրտությունը կատարվում էր պատարակի ժամանակ, Սուրբ Պսակի խորհուրդ, Սուրբ Ձեռնադրությունը, խոստովանությունը, նույնիսկ Վերջին Օծումը քահանայի, որը այսօր մենք տեսնում ենք, այսինքն ինչ որ եղել է եկեղեցու կյանքում, այդ ամբողջ եղել է պատարակի ժամանակ, կորիզն է եղել, դա հիմքն է եղել մեր հոգևոր կյանքի։ Աստվածաշունչը նոր կտակարանը, որպես այդպիսին ծնվել է Սուրբ Պատարագի խորհրդի ժամանակ, որտեղ ամենավաղ շրջանում արդիկ գալիս և պատմում էին ավետարանը։ Ականատեսներ են եղել, ասում, որ Հիսուսը ինձ օրինակ բժշկել է, ես եղել եմ իծնեկուր և բժշկվել եմ, մեկ ուրիշ պատմություններ պատմում։ Պատարագի խորհրդի ժամանակ ընթերցում էին առաքելական նամակները, և այդ հավաքույթից արդեն հավաքագրվել են ավետարանական պատմությունները և առաքելական նամակները, որպեսզի իրենք կարդացվեն հենց այդ սրբազան հավաքույթի ժամանակ, Սուրբ Պատարագի ժամանակ։ Մեր մշակույթը, մեր լեզուն, գրաբարը պահպանվել է Պատարագի խորհրդի շնորհիվ, կենթանացվել այդ լեզուն և գրաբարի շնորհիվ պահպանվել է մեր հայոց լեզվի հիմքը և քերականությունը, մեր երաշտությունը, մեր մշակույթը, այդ ինչ որ մենք ունենք այսօր, մեր կարևորագույն բաղադրիչները մեր հոգևոր ինքնության, այդ ամբողջը դուրս է եկել Պատարագի խորհրդից։
Այս ամենը հիրավի վկայություններ են Պատարագի աստվածայնության, քանի որ 12 առաքյալները քարոզելով աշխարի տարբեր ծագերում, տարբեր մշակույթների ու մենթալիտետների մեջ 2000 տարիներ անց մենք ունենում ենք միատար, միանման եկեղեցին, նույն քրիստոնեությունը աշխարի բոլոր ծագերում, նույն Սուրբ Գիրքը, և նաև պատարագն էլ դրա կենթանի շնչող վկայությունն է, մշտապես կրկնվող, մշտապես շնչող, մշտապես նոր, տարբեր հիշատակեցիք ավանդույթներից երուսաղեմյան, բյուզանդական, լատինական, այդ փոխներարկումները կատարվել են տարբեր եկեղեցիներ մինչ օրս, ունեն Պատարագի երկեցողության տարբեր եղանակներ, ունեն տարբեր ծիսական բաղադրիչներ, եթովպական եկեղեցին պարում է, ծնցխաներ է զարկում, մենք ունենք մեր հրեշտակային երկեցողությունը Կոմիտասյան մշակում ուղափար եկեղեցին ունի այդ աստվածային պոլիֆոնիան Պատարագի մեջ, բայց չնայած բոլոր այս մշակութային շերտերին ու տարբերություններին, Պատարագը արդյունքում կրկին միատար է բոլոր իր հիմնական կրկնվող բաղադրիչներով։ Եվ եթե անդրադառնանք կրկին այս հավաքույթին, որ մենք հավաքվում ենք Տիրոջ Պատարագը մատուցելու, մենք այստեղ տեսնում ենք անհատի ներկայությունը Պատարագին, բայց կրկին ընդհանրության մեջ, ընդհանրական աղոթք քահանայի առաջնորդությամբ, և ինչպես որ Քրիստոս պատարագվում է խորանի վրա, մենք տեսնում ենք կենթանի պատարագի մեջ, այլտեղ մենք չենք կարող դա տեսնել, Քրիստոսի կենթանի մարմինը կամ որդատունքը, ինչպես Տերն ինքներ ասում, որ ինքը որդատունքն է և մենք ճյուղերն ենք, և այդ որդատունքը տարածվում է ողջ աշխարհով մեկ։
Իսկապես Պատարագի հիմքում հենց համախմբման, այդ սրբազան հավաքույթի համայնքի սրբագործման խորհուրդն է, որի մասնակիցն ենք մենք բոլորս, և Պատարագում մենք չենք հանդիպում ես բառը, մենք չենք հանդիպում աղոթքներ, որոնք եզակի թվով են։ Մենք Պատարագի ժամանակ միայն խոսում ենք հոգնակիով, ինչպես հայր մեր աղոթքի ժամանակ մեր բոլորը խնդրանքները հոգնակիով են, հաց մեր հանապազորդ տուր մեզ այսօր, և այդ հանապազորդի հաց հենց Պատարագի խորհրդի իրագործումն է, այդ գերբնական հաց, այդ գոյաբանական հացն է, և ինչ է տեղի ունենում մարդու ոչ թե հրաժարումը իր սեփական ինքնությունից, այլ մարդու վերագտնումը սեփական անձի։ Մենք ինքներս մեզ հանձնում ենք Տիրոջը Պատարագի ժամանակ և միմյանց։ Պատարագի քարոզներից մեկում Սարգավագը ասում է, որ «Զանձինս մեր և ըզ միմյանս դիարն Աստուծո ամենակալին հանձն առասցուք»։ Ինքներս մեզ և միմյանց ամենակալ Տիրոջը հանձնենք։ Այսինքն մենք և մեր անձը, մեր կյանքը և մեր դիմացինին հանձնում ենք, դնում ենք այդ զոհասեղանի առջև, դնում ենք զոհասեղանի վրա, որտեղ որ պատարագվում է ինքը Քրիստոս։ Եվ այստեղ է համայնքի մասնակցության կարևորությունը։ Վերջևերջո մենք ասում ենք, մենք մատուցում ենք պատարագ, մենք չենք անում, մենք չենք կատարում։ Ինչն է այդ մատուցելը, այն բառը, որ միայն մեր հայերեն հոգևոր բառապաշարի մեջ օգտագործում Պատարագի ժամանակ։ Մենք ինքներս մեզ գալիս ենք մատուցելու, մենք գալիս ենք, որպեսզի մեր եսը դնենք այն նույն զոհասեղանի վրա, որտեղ որ մենք տեսնում ենք Քրիստոսի մարմինը և արյունը զոհաբերված։ Քրիստոս եկավ մեզ վերադարձնելու դեպի հայրական սերը, եկավ դարձավ մեզանից մեկը, և ինքը իրեն զոհաբերեց, բարձացրեց իրեն խաչի վրա, իջավ մարդկային տանջանքների խորխորատները և այնտեղից հարություն առավ։ Եվ այդ նույնը մենք կատարում ենք Սուրբ Պատարագի խորհրդի ժամանակ, մենք դա վերահիշում ենք, բայց ոչ թե որպես հիշողություն կամ հիշատակում, այլ որպես մասնակցություն։ Քրիստոսի հետ մենք ինքներս մեզ ենք հանձնում Աստծուն, մենք մեզ դնում ենք այդ զոհասեղանի վրա, որպեսզի ինչպես հացը և գինին, անցնելով որոշակի փոխակերպման ընթացք, նախ և առաջ մարդու ձեռքերով, այսինքն մենք չենք դնում ծորեն և չենք դնում որդատունք խաղող։ Այդ ծորենը անցնում է պատրաստություն, այն մաղվում է, միախառնվում է, անցնում է փորձության բովով, այդ կրակի միջոցով դառնում է հաց, նշխար։ Գինին ևս անցնում է ճզման դժվարին ցավի փորձառություն և միայն երկար ժամանակ հետո դառնում է գինի, այսինքն մարդը փոխակերպում է բնությունը, վերցնում է բնության բարիկը, փոխակերպում է և դնում է Աստուծո առջև որպես իր աշխատանքի արդյունք, և ինքը ևս անցնում է որոշակի ընթացք, անհրաժեշտություն կա անցնելու որոշակի ընթացք, որը եկեղեցին կոչում է ապաշխարություն, այսինքն նա ևս անցնում է այդ նեղ ճանապարը, որպեսզի ծորենից, որը ծրված է տարբեր տեղերով, նա կարողանա դառնա համախմբված մեկ հաց։ Եվ Պողոս առաքյալը այդ օրինակն է բերում, մեկ հաց և մեկ մարմին, և մենք բոլորս մեկ ենք։ Եվ այստեղ է պատարագի հրաշքը, որ տարբեր մարդիկ, տարբեր մշակույթների, տարբեր մտածողության կարողանում են եկեղեցու շեմից այն կողմ թողել իրենց տարբերությունները և համախմբվել հենց ամենակարևորի շուրջ, Քրիստոսի հետ միավորման շուրջ։ Առաքյալների ժամանակ ավելի բարդ էր դա, որովհետև հասարակությունը բազմաբևեր էր և ազատ մարդիկ ստրուկների հետ մի սեղան չէին նստում, բայց իրենց հաջողվեց մեկ սեղանի շուրջ, հաղորդության բաժակի շուրջ նստեցնել և ազատներին և ստրուկներին, և դրա շնորհիվ փոխվեց նույնիսկ մարդկային քաղաքակրթությունը, այն որ այսօր հասարակության մեջ չկա այդ բևեռացումը, որ մարդը հավասար է համարվում անկախ կարգավիճակից, դա ևս դուրս է եկել պատարագի խորհրդի համախմբումից, որովհետև առաքյալները հանդիպեցին այդ խնդրին, հասկացան, որ հնարավոր չէ բևեռացված հասարակությունը հավաքել Քրիստոսի շուրջ, և այդ բևեռացումը հաղթահարվեց պատարագի խորհրդի շնորհիվ։ Անշուշտ դա դարձավ այսօր քաղաքական նորմ, բայց որպես այդպիսին դա ևս պատարագի ազդեցությունն է մարդկանց վրա, որ տարբեր մտածելակերպի և տարբեր հասարակական դիրքի մարդիկ դառնում են մեկ Քրիստոսով, և այդ միավորության մեջ հենց այդ հզորությունն է պատարագի, որ մարդիկ այլևս չկա իմ և քո Քրիստոս, կա մեր Քրիստոս, կա մեր պատարագ և կա մեր ընդհանուր հավատք, և այդ մերը հաղթահարում է այն անջատվածությունը, որը հիմք հանդիսացավ այս բնության աղճացման և մեղքի տարածման, երբ որ Ադամը ասեց, որ ես, երբ որ Կայենը և Աբելը սկսեցին իմ ու և քո անել, երբ որ մեղքը մտավ մարդու էության մեջ և սկսեց տարանջատել, բևեռացնել և տարբեր տեղցրել մարդկանց, պատարագի խորհուրդը այդ խնդիրը լուծման կարևորությունը տեսավ, որ այնինչ որ մեղքը անջատեց, բևեռացրեց և սփրեց աշխարհով մեկ, այդ ամբողջը միավորել հենց Քրիստոսի անձի շուրջ և Քրիստոսի մեջ։
Անչափ շնորհակալ եմ այս ներածական զրույցի համար, Տերայր, հաջորդիվ կշարունակենք ձեր այն վերջին մտքից, որ հաղորդությունը, նույնիսկ նշխարն ու գինին պատրաստություն են պահանջում, հաջորդ մեր հաղորդմանը կխոսենք պատարագի պատրաստության շուրջ, ես ինքս անհամբեր սպասում եմ մեր զրույցին։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս, սիրելի ու կնդիրներ, մնացեք բարյավ։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն էր։